duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítám všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, ke svým bazmekům a krystalkám, no zkrátka, nažhavili jste to dnešní poslouchání, no a my už jsme také nažhavili dráty, abychom se vám mohli naplno věnovat, takže vítejte u pořadu Rozhovor s Išou na téma Evoluce je základní povinnost člověka, je to základní hybný motor všech evolučních procesů, čili všeho bytí. No a já vítám mého milého hosta, Išo, vítej, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne našim posluchačům.
Tak já si trošku doladím. Tak dobrý. No tak moje první otázka na tebe, než padne, tak já jenom řeknu, kdo má svátek. Dneska slaví svůj svátek Lumír. 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 Lumírové. Lumír je jméno, které je používáno docela, no nevím, jestli hojně často, ale 3906 nositelů, je to první stovka, 98. příčka včetnosti užití tohoto jména. Takže Lumírové, my vám právě teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování a promořovacích dalších aktivit a dobrou oslavu, pěknou oslavu, užijte si to. A vy, přátelé, kteří znáte nějakého Lumíra, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost a radost naděluje. Co? Radost naděluje zdraví. Takže to je skvělá zpráva. Lumírové slaví svůj svátek. Išo, obligátní otázka. Jak pak jsi se měla, hlídací babičko?
No, jak jsem se měla? No, přivezla jsem si chrapot, prosím tě. Představ si to. No.
Od dětiček.
Ale jinak od dětiček samozřejmě, protože dětičky nosí pořád, já bych řekla, že zdokonalený a zdokonalovanější pořád nějaký ty mikróby. Takže trošku, no, ono je to možná i vlivem toho počasí venku. Svítí sluníčko, zdá se být teplo, když tam člověk přijde, tak fičí ledový vítr, je tam v podstatě kolem nuly nebo i pod nulou. Nicméně je tam krásně. Ale já pořád, jak víš, připravuju ten seminář, dávám dohromady ty témata, chodím ještě nějaké informace, aby se to všechno do sebe zapadlo, aby ti, kteří přijdou, tak aby dostali další dávku nebo další várku informací, které si poskládají do událostí, do toho všeho, co se vlastně dělo, protože je dobré vědět, před čím se máme, nebo čemu se máme vyhnout, čemu se máme vyvarovat, co si máme ohlídat. A co vlastně jak bylo nebo nebylo, protože kdo ví, možná, že v budoucnosti někdo zase bude chtít experimentovat a tak bude potřeba vědět, co je takovou nějakou varovnou známkou toho, že bychom měli být pozorní a hlídat situaci. Takže nemůžeme říct, že zase jednou proždy teď bude všechno v pořádku a už se nic dít neděje nebo nebude. Víme, že musíme být ve střehu pořád, protože, jak se říká, čert nikdy nespí, chybička se může vloudit. A v tu chvíli se začne někde odvíjet něco, co začne narůstat a co by mohlo zase vytvořit tu nebezpečnou situaci na těch problémů. A takže měli bychom se poučit z toho všeho, ze všech těch událostí a nemyslet si, že ve vyšších úrovních se nemůže urodit nějaký nápad ovládnout ten prostor v těch spodních úrovních. Tak hledám informace, chodí mi informace, moc zajímavé informace, tak já doufám, že si to všichni užijeme.
No, to já taky doufám. Já jenom, že jak jsi tady mluvila, tak vlastně ten problém, který se musel vyřešit, ten právě začal nahoře. Ryba smrdí od hlavy. No a tady to platí. A víš, co mě zajímá? My jsme si totiž ještě my dva spolu jsme si nikdy neudělali čas na to, aby jsme se zeptali, jestli ten příběh tak škapádu lidstva, jestli je první, anebo už někdy něco takového bylo. Ale tak to si pochopil, mi tak vytanula taková otázka, že jsme se vlastně na to nikdy neptali, protože jsme byli pohlceni řešením toho problému aktuálního. A když jste o tom mluvila, že do budoucna a tak dál, no tak je logické, že bychom měli být opravdu obezřetní. Informace pro ty, kteří jste poslouchali, pochopitelně živý přenos z parlamentu, živý přenos neživých, dalo by se říct, kde se pravděpodobně z největší pravděpodobností asi jedná dneska o zrušení valorizace důchodů. To je prostě, jak bych to vyjádřil, bezzákonnost na druhou. No a tak můžete přeladit na SV24, tam Jarda Meta pokračuje se svým přenosem, takže pokud chcete sledovat tady na Svobodném vysíleči přenos, tak přelaďte na SV24. My pochopitelně budeme zůstávat na těchto vlnách v tomto éteru a vy pochopitelně s námi. Já teda se přiznám, že mám taky se seminářem teďko těžkou hlavu, protože musím říct, že přihlášených, tady Jarda píše, snížení valorizace. Já tomu říkám zrušení valorizace, protože to je krok číslo 2. Jako valorizace snížit rovná se zrušit, protože se to počítá neustále z toho základu a když ho dneska sníží, tak budou okrádat každý měsíc, budou okrádat důchodce se vzrůstající inflací. A každý rok, i kdyby dodrželi potom už zákonnou valorizaci, tak okrádají, protože ten nominál letos sníží. To je potřeba si uvědomit, jak funguje výpočet procent. Takže je to vlastně zrušení valorizace, protože valorizace má sloužit k udržení životní úrovně a pokud na ní chtějí sáhnout, tak ji de facto zrušili, protože když ji sníží, tak se utrhne ta vazba mezi inflací a valorizací, daná zákonem. Ještě porušují u toho ústavu, a to už je na jiný pořad, takže tady Išo je vidět, když dobytek vládne, když ty šudrové, který normálně jindy házeli přes plot diví zvěři, tak se dostanou do pozic. Jak to může dopadnout? Jo? Vlastně naši předci Slované na to měli jednoduchý lék. Prostě když někdo byl nenapravitelný a nedodržoval ty principy slušného žití a pracování na společné věci, tak ho prostě hodili do té divočiny a tam ať ho roztrhá divá zvěř. A byl klid. Protože v každé populaci, to se ví, tak se rodí určitá zmetkovost. Takhle by se to dalo říct, to někde do 2%. No a čím víc byla ta řeknu, genetika zasažena tou reverzací a tím poskvrněním těma nízkovibračníma genetikama, když se to začalo křížit, no tak ta chybovost v té genetice, jinými slovy zmetkovost, se začala zvyšovat, začalo to narůstat. Dneska tady není pro zmetka kam plivnout. Jako. Takže dneska žijeme ve světě, který je totál na ruby. Není to vůbec svět náš, je to svět, který jen tak sdílíme a pozorujeme. No a nestačíme se divit, co se všechno v těch všeho schopných hlavách, co se všechno urodí, to někdy až, vlastně ono je to vlastně k smíchu. Je to k smíchu, jak si většinová společnost volí dementy, přisluhovače, vlastní zrádce, kretény, kreatury, zrůdy lidský. A není schopna to opravit. Jako oni to opakovaně jakoby neustále. Jakákoliv volba potvrzuje, jak je zničená ta zpětná vazba, ten selský rozum, jak je zničený v té společnosti. I lidi, kteří nadávají, tak jdou a volej zase ty blby. Jo. To prostě nepochopíš. Takže to není opravitelný svět. To je svět, který musí zhynout, protože už začíná být nebezpečný sám sobě. No jo, já mám se seminářem hodně starostí, protože ti řeknu, že ten zájem o seminář, a to i lidí nových, kteří v životě na našem semináři nebyli, že je veliký, obrovský, a uvidím, kolik lidí potvrdí tu pozvánku, kterou obdrželo velké množství lidí, tak budeme muset asi přistavět k tomu hotelu tam kus něčeho. Já nevím, musím to nějak pak vymyslet. Vůbec to nemůžu představit zatím. Uvidíme, kolik nás nakonec bude potvrzených, takže nebudeme předjímat, ono se to nějak utřepe. No, prosím tě, hlídací babičko, já to úplně vidím, jak ty dětičky mají u nosu toho sopla, pochopitelně, a v tom soplíku, jako tam je prostě, tam je naděláno, tam je nadělíno, no. Eliška ku podivu jako nechodí do těch kolektivů dětských, tak, nebo chodí, ale sporadicky, takže někde ve Šmoulíkově je s dětma, tam se s nima kamarádí, tak po různu. Tak zatím toto jako doma nemáme. Ona měla asi skoro za ty 3 roky života, jestli měla 2x rýmu a to ještě den, 2, maximálně 3. Jo. Je vidět, že když ten organismus není poničený očkováním jakéhokoliv typu, tak ta obranná schopnost prostě funguje. A ve chvíli, kdy se ty děti očkují, tak to končí autismem. A teď nemyslím jakoby na C19, ale vůbec jako ty hexavakcíny a tohle, tak jsou to prostě děti, které jsou zmrzačený už jenom tím očkováním. A prostě je to vidět na těch dětech, jak maroděj, jak se chovají, jaký mají ADHD a já nevím, jaký různý takovýhle věci. Autisti to jsou. Dneska je to potvrzeno, že autismus je zejména z očkování, jo. A spousta jiných takzvaně civilizačních chorob. Civilizace začala sama sebe požírat. No, to byl můj takový proslov. Asi se ani nehodil. Išo, ty jsi měla minule nějaký dotaz, na který jsme se už nedostali. A já jenom připomenu našim posluchačům. Telefonní číslo 774-139-044 je připraveno přijímat vaše dotazy, otázky, čili všechno, co se chcete dozvědět. Takže dávejte otázky, dotazy, pište hlavně na telefonní číslo. Můžete i do Skypeu napsat, můžete napsat i do mailu, ale prostě ten Skype nebo pardon, ty SMSky nebo ten WhatsApp v tom telefonu já kontroluji nejvíc. Jo, máte největší šanci. Takže připomenu 774-139-044. Tak. Tak, jestli můžu poprosit ještě o tu otázku.
No, já začnu tím, že tady mám kratoučkou reakci, jak jsme se minule bavili o tom, jak ten čas je teďkon prapodivně dlouhý, jo. Tak napsala posluchačka, že píše ohledně času, že opravdu s manželem vnímají, že čas běží hodně pomalu, tedy je zpomalený. Hlavně večery, ty jsou pro ně dlouhé. Dříve to byl spíš takový ten schon, rychle večeři, rychle uložit děti. A nestíhali, ale nyní mají najednou tolik času, že 8. hodina je pro ně docela v nedohlednu. Takže to je takovýto potvrzení toho, o čem jsme se minule bavili, že se dostáváme do jiného časového modelu, kdy v podstatě napřed jsme si stěžovali, že vlastně nestíháme to, co jsme dříve stíhali, takže za jeden den nestihneme, že nám na to třeba potřebujeme 2 dny, protože ten čas vlastně utíkal mnohem rychleji. Teď, když jsme se dostali do toho časového nebo do časoprostoru v jiném jaksi pojetí, v jiném rychlosti, tak vlastně začíná možná víc lidí vnímat i to, že prostě najednou ten čas neutíká. Že dříve den proletěl v takovém kalupu, že najednou byl večer a dneska ne, a ne se přehoupnout poledne. Jo? Takže potvrzení toho, že skutečně někteří zaznamenávají to, že ten čas se změnil.
Všechno to mám já.
Ano, no, povědu.
Tak musím potvrdit slepičky, ustavilo se jim snášení, to za prvý. Za druhý, já teda jsem začal na sobě pozorovat velkou únavu, jo, ale zjistil jsem, protože fyzicky tady dělám, že vlastně předtím jsem to nestíhal, takže byl jsem sice unavený, ale spíš jsem nestíhal. A teďko se stihnu tak unavit, že si musím odpočinout. Fakt, ale jo, že ten čas je jakoby delší, tak člověk to odpracuje i víc.
Ano,
a opravdu
ještě víc unavenější.
No, musím, zjišťuju, že musím vydychnout a že si musím udělat prostě kafe a sednout si chvíli, protože už to pak nedávám, no. Takže asi toho času je víc, já teda nemám pocit, že bych se nudil, nebo že bych čas v nedohlednu tady, nebo tak, 8. hodina v nedohlednu. Ale asi se to přibrzdilo, jako, nebo takhle cítím, že se to přibrzdilo. Už to není taková divočina. Už to není taková jízda v tobogánu, bych řekl. Tak. Dobrá, no tak reakce, tak jsme to asi pokomentovali, no.
Už brzdíme. Tak ten dotaz má 2 části, posluchač píše. Nové tělo, teda v harmonickém univerzu 2, bude obývat duše, která vznikne sloučením inkarnátů. Ale toto tělo, které teprve vznikne, není totéž, co originál našeho fyzického těla, který již existuje. Jestli je to takto správně, potom by mě mohla napadnout otázka, co se stane s originálem našeho fyzického těla. Tak, já teda začnu s odpovědí.
Jo, ale to už jsme tady říkali, jo. My jsme tu věc rozebírali, tak to zopakujeme.
Ano, ano. Já řeknu svoji část a ty to pak teda zase učešeš. Já jsem si samozřejmě, že jsme o tom už mluvili, že vlastně my nemáme teď v tuto chvíli, v těch našich bublinkách, my nemáme originál fyzické tělo. My máme jenom kopii toho originálu. Jo, takže to je zásadní věc. Člověk jako takový je tvořen fyzickým tělem. V tom fyzickém těle je ukotvená ta bytost, ta duše nebo duch, podle toho, v které je úrovni. A to fyzické tělo v současné době, v době, kdy se přesouváme z jednoho harmonického univerza do druhého, tak to fyzické tělo už jaksi neexistuje. Máme kopii, ve které jaksi procházíme, a to fyzické tělo v podstatě bylo rozloženo, přesunuto do vyšší úrovně, tam, kam jdeme. A tam z těch informací, které sebou nese jak bytost, tak to tělo, to vědomí, se potom složí nová bytost. Zase je to záležitost toho, že existuje něco, čemu se říká hova těla. V každém harmonickém univerzu máme předpřipravené, podle Katara Mřížky, tam máme předpřipravené tělo, které přináleží tomu určitému prostoru, tomu prostředí harmonického univerza. Jo? Ty tělička se úroveň od úrovně, jak se posouváme výš a výš, nasunujou jedno do druhé. Je to zase ten systém té matriošky. Menší to tělíčko se nasune do většího, to zase do většího a to zase do většího. Ano. A tomu se říká hova těla. Každé má nějaké pojmenování a v každém tom harmonickém univerzu to hova tělo vlastně je složeno z jiných energií, protože víme, že to harmonické univerzum je vždycky složeno z jiných energií než to předchozí. Jo? Takže to jsou jinak vibrující energie postavené na jiných principech. Takže potom to tělo tam je předpřipravené a správně napsal posluchač, že vlastně se do té jedné bytosti, do toho skládají ta vědomí. Víme, že duše má 12 dětiček, byly to inkarnáti. Ale to je situace, která byla vytvořena tím, že vlastně se přesunuli lidé do harmonického univerza 1. Teď je ten stav věci takový, že vlastně se ty inkarnáti poskládají do duše, duše se poskládají do duchů podle své úrovně. A právě se to všechny ty mřížky, které vlastně sebou neseme a která ta mřížka byla implantovaná vlastně na tom fyzickém těle, tak ono se to napřed vloží a poskládá do toho bytostního těla, do kterého se to teprve všechno vlastně překlopí. Napřed se vytvoří předloha z toho, co se sloučí, vytvoří se předloha kompletní zase pro jednu bytost s těmi složenými vědomími. A ve chvíli, kdy tam docestujeme, tak se to teprve zmanifestuje. Teď se vytváří předlohy. Jo? Takže my nejsme v originálním fyzickém těle. Ten originál byl určitým způsobem pozměněn, byl opracovan, protože víme, že většinou ty těla byly z velké části zdevastovaný. Je potřeba také provést bioregeneraci. Takže zase předloha toho fyzického těla, která je upravená bioregenerací pro příslušné harmonické univerzum, je připravená k tomu, že až všichni dojdeme k tomu svému cíli, ta předloha toho sedáře se vlastně zapne, tak se to všechno zmanifestuje. Jo, takže pracujeme s předlohama, takže my teď nepracujeme s originálním, tam se ten originál teprve připravuje a chystá, do něj se bude vstupovat. Takže to je reakce ode mě, jestli teda máš tomu něco ty.
Toto jsou jasné signály toho, že evropským hodnotám tady málo kdo rozumí, by řekl Péťa Fialky. Ne, já jsem jenom chtěl jsem říct, že tady trošku lidé trpí tou materialistickou šablonou světa. Já bych spíš řekl, že si to můžeme představit jako. Představte si, že vaše vědomí je program, který máte na flešce a je, to je ten nosič, jo. A tím nosičem, když ten program nahrajete do počítače, tak najednou máte ten program v počítači, můžete ho nahrát na flešku, můžete ho vypálit na CD disk, můžete ho si dát do telefonu. Čili primární a to, o čem bychom měli prioritně uvažovat, je to vědomí, který je jakoby ten program, který můžu dát do jakéhokoliv nosiče. Zatímco lidé trpí takovou tou představou, že vidím to svoje tělo a tak mám pocit, že ten nosič jo, je vlastně to, co je to nejdůležitější. Ono z hlediska života a žití v té manifestaci to má svůj smysl. Ale není to to nejdůležitější, není to to nejhlavnější, protože tam je ta interakce ještě, že si to vědomí pochopitelně vybírá ten nosič takový, aby byl kompatibilní. Takže z toho důvodu pak se nám, nebo v této optice potom, se nám bude lépe uvažovat o tom, že část toho, čemu říkáme vědomí, nebo celé to vědomí, může vlastně být v různých nosičích. A potom ještě je potřeba si uvědomit, že kdysi se to celé rozdělilo. To znamená, je tam ta dělba avatar, který se rozdělil do duchů a duchové se rozdělili do těch duší. Takže z tohoto pohledu to fyzické tělo je jakoby druhořadé, protože u vzestupujících vzestupuje vědomí zejména, vzestupuje vědomí. A buď se ten nosič přizpůsobuje, anebo se ten nosič dokonce může proměnit, takže 12 částí toho programu, 12 částí toho vědomí se sloučí třeba v toho ducha a vytvoří, přenesou se, protože už ta fleška pro každého je malá, tak si spolu vytvoří nový nosič, takový, aby byl kompatibilní pro všechny a ještě, aby byl svojí velikostí odpovídající. Ten nosič je to fyzické tělo. Nebo něco, co třeba ve vyšších úrovních už potom není fyzickým tělem, ale je něčím jiným, ale to je úplně jedno. Takže neznechte se unášet pocitem, že fyzické tělo je to nomer jedna a to nejdůležitější. Není. Není. To nejdůležitější je to, co je v něm nahrané. To, co je schopno komunikovat s tím ostatním programovým vybavením a tak dále. To je, proto jsme v takové moderní době, tak jsem se to snažil takhle přiblížit. Tak, pak vám odpadnou různé jakoby nepochopitelné situace, kdy si řeknete, no a co se s tím stane, no tak bude rozpuštěno, tak není potřeba. Pořád se bavíme o tom, že jakákoliv, všechno, co je hmotné, tak v podstatě vzniká tak, že když dáte energii, vlastnosti, tvar a prostě uspořádání, čili předlohy, tak z toho uděláte cokoliv, čili ta tady všeobecně objímající kosmická energie, ta neutrální energie toho, v čem žijeme, tak tvůrci ji vezmou ve vyspělém světě. To je ten svět, jak tady někdo říká, že žijeme v souladu s přírodou a proto neprdíme ve dne jenom v noci třeba. Takže to je blbost. Na druhou stranu ten člověk pak sedne do auta a odjede. Žití v souladu s přírodou znamená to, že tvořivá bytost vezme tu energii a vytvoří z ní stůl. Takže nevznikne stůl tak, že prostě nějaký tesař jde nebo někdo pokácí strom, nařeže prkna, ty se ohoblují a z toho se udělá stůl. Prostě ten stůl vznikne tímto zadáním. Nebo se pro toho truhláře vytvoří vlastně z té energie prkna, aniž by se pokácel strom. a on z toho, ten řemeslník, vyrobí ten stůl. Je to jakoby záležitost toho tvoření, kdy ten stůl jsem schopen zpátky přetvořit na tu primární energii, na tu neutrální energii. Takže ona nebude ubývat. A hlavně nevykrádá se nic živého, se nezabíjí a nevykrádá se planeta. Když planetě začnete dolovat minerály, rudy, tak to vypadá jako, že se ničeho špatného nikdo nedopouští. Ale dopouští. Dopouští se toho, jako kdyby mravenci nebo nějací malí paraziti ve vás se usnesli, že budou kšeftovat s vápníkem. Že to je dobrý buzines, protože mezi nima to hrozně frčí. A tak by vám začali vykrádat váš vápník z kostí, ze zubů. Asi by vám bylo dobře, že jo? A my se takhle chováme k planetě. Navíc je to ještě otázka rotací a hmoty. Si vemte, že vydoluje se ruda, převeze se přes půl světa, tam se z toho udělá třeba hliník, nebo se z toho udělá železo. To železo, z toho se něco postaví. Na nějakém místě, kde to železo tam vůbec nikdy nebylo, a tam to železo zetlí nakonec a tam se stane součástí té země, protože to tam nechají schnít prostě a on to tam spadne. Čili z místa A bylo vydolováno a na místo B, kde to nemá co dělat, bylo dáno. Člověk je nebezpečný sám sobě v tomto ohledu, protože tu planetu pochopitelně rozvážuje. Támhle staví velké město. Obrovské tonáže. Zbavuje velkýma vyasfaltovanýma plochama, zbavuje spoustu velké plochy vody. To znamená, že odlehčuje. Jinde zase zatěžuje. To jsou velmi složité procesy, které potom někdo někde musí vybalancovávat. To není jednoduché. Člověk si řeže systematicky jakoukoliv činností svojí větev. Toto není žití v souladu s přírodou. Toto je hazard. No ale byli jsme k tomu přivedeni pochopitelně temnýma projektantama, že jsme se takhle začali chovat. No a důsledky pochopitelně budeme sklízet. Tak já jsem se trošku snažil s nějakým větším přesahem tady nastínit tu problematiku toho, jak jsou lidé fixovaní na to fyzické tělo. Jo. Zbytečně. Zbytečně příliš. Prostě, když už jsem koustu energii, ty kopie, ať už jsou jakýmkoliv způsobem vytvořené, nebo pouhé vizualizace některých osob, tak je to energie. A toto všechno ti tvůrci, kteří to vytvořili, zase zpátky vrátí do té primární energie. Bude rozloženo do primární energie. Zestupující, kterých 12 prostě vytvoří vyšší bytost, čili vytvoří duše, vytvoří ducha, tak odloží 12 těl, nebo 11 a to jedno přetvoří, anebo odloží 12 těl a budou mít úplně nové tělo, do kterého si nalezou, budou mít nový nosič a těch původních 12 nosičů bude přetvořeno zpátky na primární energii, aby nic nechybělo. Nic nechybělo. Proto zkazky lidí, jako je Grigar a spol, jak se někde něco rozpíná a tam ty energie a tak dál, ty tam něco roste a zase nesmysl. Tak Išo, trošku jsem se zapovídal.
Já tě ještě trošičku doplním, protože ta záležitost toho našeho vzestupu je úplně záležitost specifická, záležitost nuva. Takže nejedeme podle, nebo tenhle vzestup neprobíhal podle předchozích modelů a mechanismů a procesů. Musel být nahrazen mnoha různými náhražkami, oklikami a různými pomocnými systémy a podobně. Takže není to úplně přirozený vzestup. Musíme si to uvědomit, že normální vzestup nebo klasický vzestup se děje, to, že to fyzické tělo za pomoci té merkaby toho světla se přemění v podstatě na světelné tělo a proletí z jednoho místa do druhého místa, přesune se z jedného harmonického univerza do druhého. To je situace, která by měla být, ale protože došlo k těm velkým změnám, došlo k těm poškozením, byly vytvořeny úplně nové postupy, muselo být přistoupeno k věcem, které vlastně do budoucna asi zase nebudou. Ale prostě pro tuto současnou situaci ten vzestup není standardní záležitostí. Jsou tam právě, jak jsem říkala, různé pomocné procesy. To je právě to, že vlastně jedeme v těch kopiích, že nejdeme v originálech. Ten originál normálně, jak říkal Peťa, se rozpustí v tom předpřipraveném a zase rozpustí. Není to jako, když se rozpustíte kyselinou, je to tam takové obrazné, že vlastně splyne, integruje se do té nové kataramřížky, která tam čeká, až tam vlastně všichni ostatní přijdou, poskládají se, vrství se na sebe, není to tam jen tak naházené, navrství se na sebe a vlastně každá ta mřížka, každá ta bytost přinese svoje zkušenosti, svoje informace, svoje postřehy nebo všecko, co je potřeba dát dohromady do té databáze. A z toho se vymodeluje to nové fyzické tělo, ale z těch energií, které přisluší tomu určitému harmonickému univerzu, buď dvojice nebo trojice, v podstatě přestává existovat systém, který byl zase náhradní, to jsou inkarnáti. Neexistovaly do zničení tary, pak byli vynuceni, vlastně vytvořeni, aby mohli chodit do těch dalo by se říct, prostor harmonického univerza 1 a tam prostě se nechat okopávat těma dravcema, nechat se jima lovit. Teď se to vrací zpátky, ale je tam prostě potřeba fura věcí vytvořit, udělat, nastavit, vyštelovat prostě nějakým způsobem jako hodinový stroječek, tak není to standardní. Ty situace se dějou tak, že vlastně je to zase akce, reakce, kde je potřeba, ale neděje se to tak, jak by to mělo být, protože mě je na paměti, že jsme v nestandardní situaci. Že normální vzestup, včetně planety, včetně lidí, by vypadal úplně jinak, kdyby nebylo nic poškozeného. Jedeme na ty světelná těla, jedeme na ty merkaby, které se jeden čas strašně moc v harmonickém univerzu řešily, protože tam vlastně byla propagovaná ta merkaba těch dravců, takže ty lidi, kteří náhodou se toho tak drželi a chtěli nutně teda být in, tak si točili merkabu, která je vedla dolů, která je v podstatě zničila. Jo? Takže všechny tyhle ty věci musíme brát s určitým nadhledem a rezervou, že to není standardní vzestup tak, jak by měl vypadat. Tudíž nejedeme ve fyzických tělech, ale jedeme v těch kopiích, jedeme v nějakých projekcích a podobně, iluzích a tak dále.
Bereme to tak, že když je to všechno přirozené, tak se bavím o organickém vzestupu, když je do toho, musí být do toho zasahováno, z těch důvodů, které uvedla Iša, tak je to neorganické, čili pokud možno spousta věcí se principiálně snaží dodržet, ale musí být dolaďováno. Už proto, že tolik bytostí padlo, už proto, že mnohým byly jejich, bych to řekl, odvinuti jejich vyšší bytosti, ze kterých byly rozkládány, někteří byli odvinuti s nimi, někteří ale ne. Takže to je velmi složité, jakoby, a čím se dostáváme dál, tak nelze o tom generálně mluvit, protože je to opravdu často případ od případu, velmi individuální, akor teď, když se vlastně v tom nepřirozeném úplně vzestupu musí zvládnout to, co vlastně se musí udělat v náhradních programech, v náhradních vizualizacích, v jakýchsi náhradních principiálně nastavených dějstvích, protože s některými se už prostě nelze setkat, s některými se nemůžeme potkat, oni nejsou, neexistují, chybějí, byli odvinutí a tak dále, a tak dále. Čili mnoho pouček v podstatě neplatí. A to ne proto jenom, že byli vymyšlený dravcema, ale i ty, co nebyli vymyšlený dravcema, tak třeba neplatí, protože zkrátka a dobře se nejedná o organický postup toho vzestupu. Tak. Je situace složitá, pochopitelně. Já mám tady otázku, jestli můžu.
No povídej, já pak budu ještě pokračovat, tak povídej, to proložíme trošku.
No jak chceš. Můžeme.
No nevadí.
Jo. Dobrý. Pěkný podvečer, milá paní Iša a milý Petr. Zaujímal by mě názor paní Iši na knihu Návrat Tartárie, jak ji už prečítala celou. Je tam veľa informací, které jsou až neuvěřitelné. Proto by som byla rada a prosím, ak by nám mohla o téme Tartárie povědat víc. Děkujem pěkně, Ivana.
No bohužel nepovím víc, protože jsem z určitých důvodů nemám možnost si ji přečíst, mám ji doma. Ale koupila jsem si ji, protože v podstatě jsou tam potvrzené informace, které jsem měla z minulosti. To je pravda, ale nečetla jsem ji, jak jsem říkala, nebo jak říkám, z určitých důvodů. Nejsem schopná si ji přečíst, takže až budu mít možnost, tak si ji přečtu a vyjádřím se. Ale ty záležitosti, které tam jsou zmíněny, tak v podstatě dokládají to, o čem se už v tom harmonickém univerzu jeden namluvilo, o čem hovořil Levašov, o čem hovořili staré texty, legendy a tak dále. Takže pokud si někdo vybavuje, jak jsme si povídali o Rusoáriích a o tom období před potopou, po potopě, tak to jsou věci, které vlastně ty události, které jakoby byly zaznamenány, teď se dají doložit tím, že vlastně se nacházejí určité stopy a různými metodami vědeckými se to dá doložit, že tam je to, co tam v podstatě poukazuje na to, že ty události tak skutečně byly. Víc k tomu nejsem schopná říct.
Proti člověče, pořád přemýšlím o tom, protože my jsme měli, a pracovali jsme s jednou informací, jestli si pamatuješ, že Velká Tartárie nebo Rasenie, že byly vlastně, že jako v 15. století někdy, tak, že zanikly v rámci rozhodnutí jakoby žreců, nebyla dobita, ale jakoby byla rozpuštěna a bylo přejito tedy na jiná uspořádání společenská. To byla původní informace, kterou ale ty si tak trochu negovala tou informací právě z některé té knihy o tom, že někdy v tom 18. století proběhla lokální válka jaderná, která vlastně tu Tartárii zničila. Jo. Trošku to do sebe zapadá, protože zase z jiných pramenů a zdrojů vyplývalo, že ještě v 18. století se o Velké Tartárii učilo na všech vysokých školách a během jednoho století bílé místo na mapě. A vůbec se o tom nemluví. Takže
já ti jenom opravím, ještě v 19. roku, ještě v 1800 a něco, se ještě mluvilo dokonce ve Švédsku rusky, a Tartarie byla zakreslená na těch mapách. Tak 19. století, 1800 a nějaký záležitosti. Takže ještě o kousíček dál, než teď se asi přeřek. Takže donedávna.
Já mám tu informaci, jakože na všech vysokých školách se o ní vyučovalo, víš, v tom 18. století.
Ano,
potom se to jakoby utlumovalo a utlumovalo. No ale
přemýšlím... najednou, prostě ty učebnice byly vyměněny a už to tam nebylo zmíněno.
Tak je, podívejme se 80 let od konce války a co tady dokázali, že jo, ohledně druhé světové války. Takže přemýšlím o té lokální jaderné válce, víš, do jaké míry. Zdali byla jaderná, anebo to bylo něco, co bylo jaderné válce podobné, to za prvý. Za druhý, ti tak jako přemýšlím, jestli ta varianta s tím, že jakoby dobili ideologicky spíš, mě moc neštelovala, moc mě neštimovala, protože jsem si říkal, že by to ty Žrecové jakoby položili nějak
úmyslně. Ne.
No, že by jakoby z rozhodnutí Žreců, že přešli na tu Kyjevskou Rus a na tu Moskevskou a tak dále, tak dále. To se mně jako moc nezdálo, víš. Tak čemu ty se kloníš víc? Jakoby k té jaderný variantě nebo něco takového? Nebylo to možná něco jako obdoba Atlantidy? Myšleno v tom, že bylo použito nějakého impulzu?
No určitě, jako to byli oni tenkrát vlastně, se mluvilo, nebo je zmiňován fašní čitel. Víš, že když jsme si povídali, že vlastně když ty temňáci z té Atlantidy útočili na tu državu, takže Žreci vytvářeli kopuly v nějakých pravidelných rozmístěních těch sil, že v těch silech byly ukryty nějaké přístroje, nebo já bych to řekla, které vytvářely tu ochranu kopuly právě proti střelám, které zase vlastně vydávali ty fašničitelé. Fašničitelé byly zbraně, nebo fašničitel byl zbraň, která nebyla pozemského původu, to znamená, že jednak to mohlo mít jaderný nějaký záležitosti v sobě, ale jako já bych taky spíš to viděla něco jako sonické zbraně, nebo zvukové zbraně, takový ty technologie těch temňáků. Rozhodně to nebylo pozemského původu a tenkrát vlastně sice v té době ten útok šel taky z Dravidie, ku podivu, z Atlantidy a z Dravidie, takže to je z toho směru, kde tedy byl ten kontinent, kde teda byli ty temní Žreci, ty Atlantiané, tak ta kopule nebyla úplně uzavřená, jo? Takže ona byla trošku poškozená, nicméně dokázala tu državu ochránit. A když potom zmiňujeme tohleto, tak Žrecové, když začnu tím, že někteří bohové slovanští byli nahrazeni temňáky, někteří byli, v podstatě dalo by se říct, uvězněni a byli nahrazeni tedy těmi temňáky, tak určitě tam k něčemu takové nějaké magii, která byla používaná, nebyla zase součástí planety, takže byla silná, nebylo proti ní ochrany, takže tam určitě něco takového proběhlo, protože oni se snažili de facto zničit všechno. A navíc je známo, že Žreci slovanští právě v tom Asgardu, když teda docházelo k těm útokům, když tedy začalo docházet těm bojům, tak oni veškeré ty archívy, veškeré ty knihovny, veškeré materiály týkající se informací o Rusoáriích a vůbec o té Tartárii, tak ukryli. Ukryli je na různých částech planety v podzemí, dokonce i zlatou panu Ladu, jak se říká, to byla bohorodička Lada, vytvořená ve zlatě, jsou svědci, kteří ji viděli, ale ta soška nebo ta socha, která byla veliká, byla také ukryta, nikdy nebyla nalezena. Takže existují ty strážci, existují ochránci tohoto vědění, kteří vědí nebo měli informace o tom, kde tyto knihovny byly uloženy. Vzhledem k tomu, že tedy se všecko, co na planetě bylo toho kristovského typu, tak řekla bych, já jsem se tím nezabývala popravdě, tak ve chvíli, kdy se roztrhly reality, tak to samozřejmě, protože to vibrovalo, určitě to bylo kryto nějakou magií, tak se to s tou vyšší zemí přesunulo do vyšších úrovní. Určitě to bylo nalezeno a bylo to použito, protože i ty strážci, i ty ochránci toho vědění samozřejmě šli tou cestou nahoru, tudíž vyšším úrovním zpřístupnili nebo těm vyšším bytostem, kteří teda pracovali, pracují stále pořád ještě v tom utajeném vesmíru, tak tam, myslím si, byly přesunuty všechny ty materiály, bylo s nimi popracováno. A určitě byly ty vědomosti a ty věci použity zase k vytvoření Midgarda, vytvoření těch ostatních záležitostí. Takže já si myslím, že ta databáze nebyla úplně zničená. Vědělo se to, že to není, proto pořád třeba Němci hledali, proto pořád ty temňáci hledali, šmejdili po té Sibiři. A hodilo se jim, když potom vlastně víme, že to byli kozáci, kteří jaksi rozšiřovali to moskevské impérium, dostávali ty jednotlivé oblasti v Sibiře pod kontrolu, pod jurisdikci cara v Moskvě, protože nebyli schopni se těm džungarům a těm národům kočovny sami bránit. Takže bylo potřeba, aby tam vlastně carské Rusko, byť tedy malým podílem a s nějakým extra nevelkým zájmem, aby se tam vybudovaly ty pevnosti, kde tedy potom se usazovaly ty posádky, hlavně kozácké, které potom vlastně chránily před těmi útoky. Nicméně nepodařilo se před těmi džungary dobít, teda uchránit to hlavní město. Takže žreci napřed vyklidili všechno, co by se jim nemělo dostat do ruky. Pak tedy stáhli ty kopule. Takže tam zase existují prostory, kde ještě pořád jsou připraveny, nebo byly připraveny, teď už teda musíme mluvit v tom módu, že už vlastně nejsme na vyšší zemi, nejsme na Midgardu, jsme v jiném prostoru, jsme ve svých bublinách, takže budeme si povídat o tom, že to tam bylo a že to vlastně všechno zase nějakým způsobem může být použito, může být rozebráno, může s tím být popracováno, může to být využito úplně k něčemu jinému. To už není naše asi záležitost, to je záležitost toho, co vyšší bytosti vlastně s těmi materiály udělají. Ale tyhle ty věci všechny tam prostě byly. A to, že to nakonec to území spadlo carovi a že to tam vyplenili, oni vlastně zničili jenom ten majetek, zničili ty chrámy, zničili to hmotné, ale nezničili to duchovní, nezničili to bohatství, ty vědomosti, ty znalosti a to všechno, po čem márně pátrali a co teda vůbec nenašli, což je jako jedině dobře.
Tak, dobře, tak dáme písničku. Myslím si, že
ano.
Za odměnu máme důvod si zahrát, tak jsem tady připravil pro tebe jednu hezkou. Tak.
Budeš hodně, děkuji.
Tak si ji užij.
Ano.
Где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаман, мне приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом мне приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морошка, да широко полюшка, жалко мать старушку да буланного коня. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится
pěkné pokoukání. Já jsem ti člověče sledoval anglický titulky, jo. On to má, co jsem pustil. Tak to má anglické titulky a tam jsem jako neanglicky mluvící jsem pochopil, že ten překlad, buď to ta angličtina neumí, anebo ten překlad byl spáchaný tak jako narychlo, protože třeba otázku jsme Rusí, čili ne, že jsme Rusy, ale že jsme Rusí, tak, nebo Rusovlasí, tak tam to bylo úplně spackaný, jo, takže Zajímavý sledovat, jak ta angličtina nemá proto výrazy. Ona prostě to ano, není schopna výrazy. Pojmout. Jako. Tak, to byla Pelagia. No,
krásná.
Krásná, viď? No, krásná. Ona má krásný hlas a je i krásná jako žena, jako bytost.
No, tak ona zpívá ty písně toho vesmíru. Tam to jde až do těch výšek, tudíž ona je obdařena tím darem.
Je tady jenom doplněk k tomu, jo, tady v té knize. Te Tartarie píšou, že začátkem 19. století byla právě ta jaderná válka, někdy 1816. A ano. Označují ten rok jako rok bez slunka, že postihla velkou část severní polokoule. No tak to jenom ještě Ivana poslala ten doplněk. To je otázka, no, protože zase víme, že jakoby jaderný výbuch je schopen trhat duše, že jo? Říká se, že duše jsou nesmrtelné, my jsme říkali, že ale ne, že to není úplně pravda. Takže...
Ona roztrhá ty předlohy, stejně tak, jako se to stalo s planetou, že jo?
Ano.
Tam je potrhání, poničení, roztrhání těch předloh. No, na to měly technologie, že jo, to víme.
Tak to otázka, no. Rozhodně tady něco velkého proběhlo. Já bych tě, jestli máš tu další část té otázky, tak si ji pojďme věnovat.
Mám. Dál posluchač píše, bytosti na mysi jsou tedy s námi, ale už se jedná o složenou bytost. Není to složená bytost z více inkarnatů. Ten, kdo je na mysi, tak je bytost, která přišla z vyšších úrovní a ta se nerozkládá. Bytost na mysli se může pohybovat v rámci své úrovně z prostoru do prostoru, branou sem a tam a vstupuje do předpřipraveného navibrovaného fyzického těla. To znamená, že pokud se třeba jednalo o harmonické univerzum 1, tak některé bytosti na mysli se nemusely narodit. Oni prostě přišli, tady bylo předpřipravené navibrované tělo. Oni teda, protože bez fyzického těla nemůžete konat prostředí a v prostoru ty svoje úkoly, splnili tu svoji misi, pokud nebyli odloveni, tak prostě to tělo zase opustili nebo se i s ním přesunuli do jiných úrovní, odkud přišli. To je rozdíl mezi vzestupujícími, kteří se teprve skládají z inkarnátu nebo z duší a bytostmi na mysli. Bytosti na mysli se jenom přesouvají z těla do těla, ty už se neslučují. Takže jenom tady opravím, že teda nejde o složenou bytost z více do inkarnátu. A v harmonickém univerzu 2 již tedy tělo mají připravené pro vtělení. Vtělení je to tělo ne jako děcko, jako miminko, i když u některých to bylo od miminek, to je pravda, ale to byla velká část bytostí na mysli, kteří přišli v utajení, takže oni se narodili prostě nenápadně v té společnosti, vyrůstali jako dítě. A pak bylo mnoho bytostí, které prostě přišly, dělali tu svoji práci a zase odešly. A v těch vyšších úrovních to funguje naprosto stejným způsobem. S tím narozením nevím, jak to přesně teď je, protože zase se změnily podmínky, ale prostě ty bytosti přichází, navíc jsme ve vyšších vibračních úrovních, to znamená, že pro ně už to není tak náročné. Oni tím, že tady vlastně působili v těch fyzických tělech v té jedničce, tak nevydrželi dlouho bez toho, aby ta genetika jich, aby to tělo nebylo poškozené. Takže oni byli i limitovaní tou dobou tady pobytu, protože tím, že museli snížit svoje vibrace, museli snížit vibrace i jako bytostní. A ta reverzace toho prostoru pro ně byla poměrně drastická a oni to často úplně neustáhli. Jo, takže měli prostě krátkou dobu pobytu. proto pak třeba pro ně bylo výhodnější, když měli nějaké poslání, které bylo jakoby dalšího charakteru, že se narodili a vlastně v tom prostoru určitým způsobem za těch nízkých vibrací s tím, že v určitou dobu jim teda byly otevřeny ty paměti a byly jim otevřeny ty kanály zpřístupněny, tak oni teprve potom mohli začít fungovat jako bytosti na misi. Jo? Že to je záležitost toho, že tam se bytosti na misi se už neskládají z těch inkarnátů a z duší, ty se jenom přemístují z těla do těla, které je předem připravené a předvibrované. Takže se vtělují do toho, kdo co mají připravené. A takže tedy tento rozdíl mezi vtělenými inkarnáty a vtělenými dušemi tady s námi je v tom, že jedněm tělo bude teprve připraveno a druhým stačí jen jen převtělit se do připraveného těla. Tak to je v podstatě odpověď, kterou si sám posluchač dal na tu předchozí otázečku, kterou jsem tady četla, když řešil ten problém s tím skládáním z těch inkarnátů. Takže to je vidět, že jak nad tím docela přemýšlí, položí si otázku, dokáže si na ní z těch informací, které v danou chvíli měl, odpovědět. Takže zase dostala jsem několik takových dotazů, jak to teda je s těmi bytostmi na misi, jak se skládají, jakkoliv se jich skládá, neskládají se bytosti na misi, přichází, odvedou si svoji práci a odejdou v tom jednom těle, zatímco ti, kteří vzestupují, se teprve skládají, až když se nasouvají, poskládají se ty mřížky těch všech příchozích, toho vědomí a z toho se vlastně to se integruje do té mřížky, která tam je připravená, to se vlastně vytvoří ta předloha, která se zmanifestuje do té fyzické podoby, protože je také potřeba vzít v úvahu, že ti, co přichází, tak mají různé zkušenosti, různé názory, různé vzorce chování, dokonce i fyzickou podobu. Takže fyzická podoba, jsme říkali, nebo víme, že vlastně je modelována energiemi, kterými disponujeme, takže někteří lidé, kteří vyzařují hezké energie, vyzařují, tak jsou i jakoby hezcí v obličeji na pohled. Lidé, kteří teda mají v sobě hodně negací, tak na nich vidíme, jak nezáří, jak jsou sešlí, jak jsou zakabonění, docela jsou takový až do ošklivosti. Jo, z nich nic nevyzařuje. Takže toto všechno je bráno v úvahu, toto všechno, kolik čeho je, vlastně vytvoří tu finální podobu té bytosti, vytvoří se tam ta předloha a ta se pak zmanifestuje ve chvíli, kdy jsou všichni na svém místě, všechny mřížky jsou integrované, planeta je má ve svém morfogenetickém poli, tak se to všechno potom, všechny ty lidičky a ti, kterých se to týká, vzestupující, tak se to vlastně zmanifestuje. Ano. Pokud jde o planetu, pokud jde o ten prostor, pokud jde, dejme tomu, o přírodu, tak to může to v podstatě může být připraveno zmanifestováno dřívějc a teprve do toho prostoru, který pak je upraven zase ještě z toho modelu, co tam všichni přinesou, protože se to tam přesouvá chviličku, dřív se to tam nahrává, než se tam úplně přesuneme, protože zase čekáme na to, až se to tam teď všechno dopřipraví. Tak se vlastně zmanifestuje, tak se domodeluje ten prostor, prostředí, všechno se to tam naprogramuje a do toho se zmanifestují ti lidé. Asi takhle bych to.
Já bych tě doplnil, že ty bytosti ku pomoci, jo, to je na misi, tedy. To je zase širší, než záleží, jestli ta bytost má přijít, vyskytnout se, způsobit něco, něco rozhodnout, něčemu pomoct a to je jeho mise a odejde. A nebo jsou tady bytosti, které jsou tady třeba více než milion let. Milion let se tady na Midgardu, v Harmonickém univerzu 1, tak se rodili, inkarnovali se a žili životy a v rámci těch životů buď něco poznávali, nebo ověřovali cesty, které by bylo možné použít třeba v určitou chvíli, nebo přímo se snaží. Víme, že třeba bytost Karel IV. Byla bytost na misi, že takových bytostí bychom našli celou řadu. A v podstatě ta mise byla dlouhá, to znamená, že tady žili různé životy, jako ženy, jako muži, jako bohatí, jako chudí, jako lidé, kteří rozhodovali o dějinných záležitostech, jako prostí pasáčci dobytka. Čili ty bytosti měly něco čerpat a celou tu dobu byly v utajení. A aby zůstali v utajení, tak když třeba na tu misi šli, tak odevzdali všechny svoje dosažené schopnosti, všechno, co znali, odevzdali a jako prostá, hloupá ovečka se teprve probudila až ve správnou chvíli. Do té doby tu a tam se napojovali, když byli těmi, kteří měli něco způsobit, měli něco rozehrát, měli jdeme tomu nějaké řešení vykonat, tak dostali napojení na informační pole, dostali nějaké vedení, ale toto všechno jakoby získávalo ty informace do té konečné poslední fáze, kdy to bylo buď anebo. Jo, takže bytost mohla přijít prostě na pár hodin třeba jenom. Vezměme si, že existují svědectví, kdy prostě někomu někdo zachránil život a jenom tak, že se zjevil, objevil a zase nebyl. Byla to bytost na misi, měla zachránit někoho, kdo byl důležitý, také byl třeba na misi. Jo, to, nebo to bylo vyšší já, které v tu chvíli se jakoby vzalo nějakou podobu a zachránilo toho člověka. To nikdo neví. To jako zjišťovat je velmi složité. Čili ty bytosti ani o sobě nevěděli, třeba které se tady rodili. Bytosti, které třeba přišly jenom, je mnoho významných lidí popsáno v dějinách, u kterých chybí období dětství. Nikdo neví. Třeba Jeroným Pražský. A je otázka, jestli Jeroným Pražský byl někdo, na koho se mělo zapomenout, a tak se jakoby o něm ztratili ty důkazy, ty materiály. Ví se jenom, že se narodil v Praze, tak se mu říkalo, jako Jeroným z Prahy, tak se mu říkalo Jeroným Pražský. Ale komu přesně, kam chodil jako do základní školy někde, nebo kde dostal základní vzdělání. Ví se, kam chodil na vysoké školy, ale neví se, že ten jeho junácký a dětský život se vůbec nezná. Neznají se rodiče. To mohla být zrovna taková bytost, která prostě se vtělila do nějakého připraveného těla. Pak jsou tady příběhy docela významných lidí, kteří byli nalezenci, nebo významných něco způsobili a byli nalezenci. Jo? Prý. Jsou pohádky, že někdo připlaval plaváček, že jo? Připlaval v koši. Jo? A teda, z čeho to vyšlo? No, mohlo i to miminko být prostě jenom tak vytvořeno to tělo, ten nosič pro to vědomí, které přišlo na tu misi. Něco udělat, něco důležitého navrhnout, někomu v určitou chvíli třeba zachránit život, nebo rozhodnout nějakou důležitou věc třeba za 30 let a tak dále. Takže ty bytosti na misi, to má mnoho podob, bych to jenom takhle doplnil. Tak, máš ještě tam nějakou otázku?
Já už nemám otázečky.
Išo, to mám tady otázku. Ptá se posluchač. Bude vesmír dobudovaný o ostatní zničené planety? Protože my jsme se tady bavili o tom, že mnoho planet, stará víra popisovala, jak vypadá vesmír, že jo? Děti se to učili, že tady okolo nás asi 27-29 planet a postupně, že byly ničený a tak dál. Tak to je otázka, která míří tady do toho ranku, jestli to bude nějak dobudováno, uvedeno do původního stavu, nechám to na tobě zatím.
Ano. Víme už z Amenty, kde bylo psáno, nebo kde se zmiňovalo to, že vlastně sluneční systém, ve kterém jsme se v harmonickém univerzu 1 nacházeli, potažmo Mléčná dráha a tak dále, vlastně nebyly původem z harmonického univerza 1. A v podstatě náš sluneční systém, ve kterém jsme byli, se propadl z harmonického univerza 2 v době, kdy byla zničená Tara, tak ten solární systém vlastně se dostal do nerovnováhy. Bylo tam vlastně způsobeno rozvrat, harmonizace přestala existovat, tak ten systém vibračně spadl do harmonického univerza 1. K tomu tedy některé planety byly poměrně poškozené a i to centrální sluníčko, o kterém hovoří Slované nebo Rusoáriové sluníčko Jarila, bylo poškozené, spadlo tedy s tím slunečním systémem do jedničky a protože tam byly nízké vibrace a to sluníčko v období těch elektrických válek, což bylo někdy před 5,5 miliony let, zase se o tom psalo v Amenty, že to byly vlastně války vedené dravci proti strážcům s čistou energií, tak tam byla zničená nebo poškozená korona sluneční, to je energetická výživa toho slunce. A to sluníčko bylo natolik poškozené, že před těma 5 miliony let bylo potřeba ho posílit. Takže strážci, protože tenkrát to ještě nebylo těmi dravci tak úplně pod tím vlivem, tak strážci tam vlastně přidali přídavné sluníčko. Sluníčko, tím sluncem byl Jupiter. Jupiter byl vytvořen v jiném centrálním zdroji, v jiném prostoru a vlastně měl energeticky posilovat na pomoc k uzdravení tomu poškozenému Jarila sluníčku. Tomu období ty staré národy, ty legendy, o kterých se mluví, jsou to hlavně tedy černoši, indiáni, tyhle ty primitivní národy, hovoří o tom, že na obloze byly dvě slunce. Na obloze byly dvě slunce, protože tam bylo to poškozené Jarila, byl tam ten Jupiter, který to měl posilovat. Jenomže to by nebyli ani dravci, kteří prostě zhruba před 3 miliony let zreverzovali Jupitera natolik a vůbec celý sluneční systém, že to sluníčko nebo ten Jupiter jako takový byl poškozen a protože zase bylo potřeba posílit nějakým způsobem tu energii toho slunce, tak v té době již existoval fantom a ta sluneční soustava byla do toho fantomu vtahována, takže se na obloze objevilo sluníčko třetí. Zase legendy hovoří o období třech sluncí. Ta reverzace toho fantomového slunce pak způsobila, že ta Jarila sluníčko bylo definitivně zničené, Jupiter byl vypnut a zhruba od doby 1 milion let zpátky jsme už na obloze viděli jenom to fantomové slunce. A samozřejmě to sebou přineslo i to, že ten sluneční systém jako takový byl velice, velice poškozen, že tam byly poškozeny ty planety, například Nibiru, Venuše, Uran, Pluto, Luna, Midgard. Tyto Maldek byl zničen, Mars byl vlastně, dalo by se říct, poškozen natolik, že na něm nebyl možný život. Že tam byly základny dravců a podobně, protože se ty planety dostávaly do toho negativního vlivu těch dravců. Jo? Takže ten se celý sluneční systém se úplně rozvrátil. Přestal fungovat a začal, protože se připojil, celý sluneční systém se vlastně připojil na ten fantom. Tak to začalo všecko jet v tom módu toho fantomu. Jo, takže nebylo možné a samozřejmě my víme, že to slunce, na kterým jsme se tam ještě nedávno se lidé opalovali, že to slunce proto bylo rakorovinotvorné, proto tolik nemocí, postižení kůže, tak často spálená kůže, protože to bylo slunce z fantomu a prostě těm, kteří patřili do té skupiny těch kristovských lidí, tak tam to samozřejmě dělalo velikou, velikou neplechu, samozřejmě i těm druhým. Jo. Takže to byla záležitost, kdy teda slunční systém totálně přeměněn na fantomový připojen k fantomu. A současná situace je taková, že ty systémy, ty vesmíry, jak ten paralelní, tak ten výzadek, ty vesmíry byly celé v podstatě, říkali jsme, rozebrány, revitalizovány podle nových předloh, které vlastně celý ten komplex vesmírný byl jaksi převeden na kódovací systém, už to nebyly programovací záležitosti, bylo to všechno překódováno, přebudováno, přistavěno. Vytváří se zase samozřejmě napřed katara mřížka, předlohy pro paralelní vesmíry, pro záležitosti. Všechno, co bylo předtím vlastně rozebráno, tak se bylo vybudováno a materializuje se. Harmonické univerzu 1, tam zatím pořád probíhá, sanace probíhá, tam vytváření a příprava na to, že tam budou, tedy se říkali jsme, ty částice, které přicházejí přes minerály, rostliny a zvířata, vlastně vyvíjet evolučně do těch, aby se mohly přesouvat do vyšších úrovní, aby se staly teda dušemi, dejme tomu třeba lidskými, podle toho, jakým směrem a jak se budou ty částečky vyvíjet. To též samozřejmě platí pro paralelní vesmír, který je revitalizován, a i pro ten vesmír, který býval původně výzadekem. Neskoumala jsem, jaké jsou tam bytosti, myslím si, že to tam bude v podstatě uvedeno do toho stavu, v jakém to tam bylo, to znamená, že tam žili Anunakové, žili tam Drakoniánci, ale byly to tehdy ty první byli vlastně kristovského původu, nebyli to dravci, kteří byli přímo padlí. Jo? Oni se do toho pádu dostali, o tom jsme si také kdysi v minulosti povídali, jakým způsobem, že vlastně se jim pracovalo, že jim bylo pracováno s genetikou a tak dále. Takže ty padlé skupiny potom vlastně zreverzovaly všechny ty, které byly zatím ještě v pořádku. Ale to je záležitost, to se nás teď danou chvíli netýká. V tom harmonickém univerzu 2 byl vytvořen nový sluneční systém, ve kterým se tedy nachází ty naše planety. V tom systému, těch systémech je vždycky jedno centrální slunce, sluneční systém má 12 planet, z toho usuzuje, nebo lze usuzovat, že teda sluníčko v každém harmonickém univerzu, v tom slunečním systému má 12 dětiček, to jsou ty planety. Takže jedeme v tom modelu jedno centrální slunce, které má 12 sluncí a těch 12 sluncí má 12 planet v tom svém slunečním systému. Ten sluneční systém pro harmonické univerzum 2 má tam v podstatě planety Midgard, Maldek, Mars, Saturn, Chiron, Cassiopeu, Procyon, Lunu, Nomu, Abaddon, Charu a Mintaku. To jsou planety toho nově vytvořeného systému, které vlastně v tom systému vlastně teď on bude probíhat ten vzestup těch, kteří žijí v harmonickém univerzu 2. Pro harmonické univerzum 3 je sluneční systém, který má nově vytvořené Jarila sluníčko a Jupitera. Takže v harmonickém univerzu 3 bude systém, nebo v našem slunečním systému jsou sluníčka 2, budeme vidět na obloze sluníčka 2 Jupiter a Jarila. No a z planet pak je tam Tara, Merkur, Juno, Urta, Poseidon, Ruta, Oinova, Samara, Gaia, je tady Neptun, je tady Varga a je tu Pluto. Takže z toho starého systému harmonického univerza 1 některé planety byly zrekonstruované, pokud nebyly padlé, protože víme, že i planety jsou bytosti, pokud některá z těch planet se stala padlou, pak nejsou v tomto systému, byly nahrazeny jinými planetami. Ty planety, které potom byly opraveny, které byly zrekonstruovány, tak byly zase podle svých vibrací, podle své evoluční úrovně vlastně sazeny do toho systému. Pokud možno ty systémy byly vlastně opraveny tak, jak byly v původním stavu. Jo, zase někde prostě ten původní stav nebylo možné dodržet, protože některé planety prostě už neexistují, ale na druhou stranu zase tam teda byly nahrazeny třeba planetami, které mají stejnou úroveň, mají stejnou vibrační, evoluční záležitost, tak jako ta, dejme tomu třeba ten jejich rodič. Takže tam vlastně byly vytvořeny nové sluneční systémy a na Taře budeme mít sluníčka 2. V harmonickém univerzu 2 budou mít sluníčko 1, ale to vůbec nevadí. Protože když se budou snažit, tak se také posunou o úroveň výš. Ale zase staré legendy vyprávěly o tom, těch starých národů, že vlastně existovala období dvou sluncí, tří sluncí, jednoho slunce a ono to bylo pořád těmi vědci a všemi to bylo znevažované, že jsou to hlupáci a že Bůh ví, co si to vymýšlí a Bůh ví, kde k tomu přišli a že si spletli, že viděli někde s nějakou více zářící hvězdu a hned z toho udělali slunce. No tak v podstatě toto jsou všecko doklady toho, že to skutečně tak bylo, že skutečně existovalo období, kdy těch sluncí bylo někdy víc, někdy míň. Máme vysvětlení, co se s nimi stalo, kdo na nich popracoval a v podstatě i z Amenty víme, že v poslední době to sluníčko, o kterém tedy byla řeč, už bylo vlastně fantomové, že to slunce bylo také poškozené. Bylo poškozené, že se tam vlastně pohybovaly se tam anunnacké lodě, protože slunce v tom slunečním systému funguje jako sluneční hvězdná brána. A oni, anunnakové, kteří tuto sluneční hvězdnou bránu měli hlídat, tak tou bránou vpustili do našeho slunečního systému vlastně Borenborgy. Také se tam o tom píše, že vlastně oni dovolili skupině Borenborgů, aby se dostali sem do našeho slunečního systému a tady potom se chovali tak, že i samotní anunnakové, i drakoniánci z nich měli takovou hruzu a strach, že přicházeli vlastně, dalo by se říct, ke strážcům a spojovali se nebo chtěli se zapojit do boje proti těmhletím predátorům. Takže přitom vlastně to slunce jako takové, ta sluneční brána byla poškozena. Jo, takže tady nám zase potvrzuje, nebo jsou potvrzeny ty události tím, že skutečně si ty prastaré národy, ty legendy, že je třeba jim věnovat pozornost, byť se nám to zdá sebe absurdnější, že vlastně zase jsou to ty báje, je to zachování té historie, je to zachování těch dějů, toho, co se v minulosti dělo a co se vlastně v písemné formě nebo v jakékoliv jiné formě vůbec nepodařilo jaksi dochovat. Takže ty legendy, pohádky, říkali jsme, že to je vlastně záležitost informací o událostech, které tenkrát v době, kdy začaly vznikat, vlastně se udály. Takže tady pak je potvrzení toho, že skutečně ty primitivní národy, ať Afriky, ať Austrálie, nebo Ameriky, Indiáni, Američtí, takže vlastně to byly legendy toho, co zažili jejich předci. Takže oni si to předávali rod nebo generace přes generaci, takže si o tom povídali, předávali si to, až se to dostalo do současné doby. A teď vlastně máme možnost rozklíčovat, že skutečně to tak bylo, že skutečně existovalo období dvou a dokonce i tří sluncí. Já jsem se na to tenkrát ptala, když jsem na tu informaci narazila, a mě tam prostě odpověď byla pouze ta, že se k sobě přiblížily dva systémy, což samozřejmě byla pravda. Byl to systém našeho slunečního systému, no a systém toho fantomového. Takže ta odpověď byla taková, ale širší, podrobnější, přišla až teďkon, když vlastně se řeší ten problém, nebo řeší se, jak to bude s tím systémem, jak tam, kde budou, jaké planety, kde kdo bude na těch planetách zestoupený a tak dále, tak teď vlastně se zpřístupňou, protože teď už vlastně je jednak známo, jak se to tvoří, nebo co bude součástí těch systémů, a už to není nutné utajovat, protože tenkrát to bylo ještě nutné utajovat, to bylo ještě doby, když jsme byli v harmonickém univerzu 1. Takže vlastně zase rozšíření těch informací, proč se to stalo, jak se to stalo, co to zapříčinilo a jaké to mělo důsledky. Tenkrát mi přišla jenom ta informace, že se k sobě přiblížily dva systémy, a když jsem se ptala na to třetí slunce, tak vlastně v těch legendách se mluvilo i o tom, že Jupiter jako takový, jako slunce, bude zase zářit na obloze. A odpověď zase byla, že se k sobě přiblížily tři systémy. Takže teď už víme, že Jupiter je teda v podstatě sluncem, které teďkon posiluje tu Jarilu sluníčko, nebo to Jarila sluníčko, které je nově zrekonstruované, nově zapnuté a prostě je potřeba ho podpořit vibračně i energeticky, co se týče jako bytosti. Zase slunce je také bytost. Říkali jsme, že všechno je bytost. Pokud to má kataramříšku 12-prvkovou, takovou v té podobě toho krystalu, tak je to prostě bytost. Má jenom jiný tvar, než jsme zvyklí, nejenom člověk, nejenom zvíře, ale prostě má kataramříšku, je na ní jakoby v organickém modelu postaven, tudíž je to bytost.
Já doufám, že nebudou organizovány hromadné posilovací meditace.
To doufám taky.
No ne, tak jako lidi vymyslí kdeco, ale to si krásně řekla. Já jenom k tomu, že minulý týden jsme si připomněli výročí vzniku knih tisku, vynálezu knih tisku, jo. Já jsem takový zpátečnický, protože já třeba říkám, že Slované, kteří oslavují příchod zvěrozvěstů Cyrila a Metoda, tak to o slovanství nikdo nic neví. A pokud někdo považuje knihtisk za něco, co je pokrokové, tak já si to nemyslím třeba, protože ve své podstatě, no tak ano, našli bychom dílčí jakoby věci, kde bychom mohli říct, jo, to posloužilo a tak dále. Ale obecně, to, že se přineslo nějaké písmo, které nahradilo původní runy a tak dále, čili ty písma minimálně tři, co tady už jako v tu dobu Slované měli, tak umožnilo rozšiřovat lži na veliko. Jako jo. Ten knihtisk pochopitelně nikdo nebyl schopný psát pravdivé rukopisy v takové kadenci, jako když měl někdo knihtisk. To znamená, že knihtiskem ta lež se dala lépe tisknout. Tiskly se Bible, ano. Tisklo se kde co, či ta manipulace probíhala ve velkém. Vzniklo mnoho knih lživých a jiných. Takže byl to nástroj, který posloužil k většímu rozšiřování lží. Títo nabídne ten je zpátečnický. Ano, jsem, protože správná verze je, že lidé jsou napojeni na informační pole a nepotřebují žádné knihy. Prostě to informační pole je největší knihou, kterou má ten člověk k dispozici. Je tam úplně všechno, co potřebuje pro svůj život. A když chce zkoumat, dejme tomu něco z dějin, když chce zkoumat něco o léčení, když chce zkoumat něco o pěstování, všechno tam je. Všechno tam je. Akorát, že bylo potřeba to lidem zavřít, ten přístup, a začít jim dodávat jiný typ informací. Jiné informace. Propagandu v podstatě. Je to stejné jako teď. Ten zájem je stejný. Prostě okleštit všechno, co jsou informace, jenom na ten jeden jediný směr té pravdy, na tu propagandu, jenom to, co říká vláda, je pravda. Všechno ostatní jsou bohapusté lži, dezinformace, trestné činy, rozšiřování nějakých věcí a tak dále. To je další období temna, které se na nás valí v podstatě. No na nás. Na tu společnost. A zase společnost mlčí, je jí to jedno. Tak si to zaslouží, tak to bude mít. A právě ten knihtisk jsem zmínil proto, že ty legendy udržované pusa ucho a šířené tímto způsobem přežily všechny ty manipulace, protože to, co lidé měli v hlavách, se jim špatně z té hlavy vyndavalo. I když máme tady ukázku toho školství a té mediální masírky, že to tak jde. Jo. To je zase Goebbelsovské stokrát opakované, ale když se stává pravdou, pochopitelně platí. No, píše tady posluchač Milan. Dobrý den, v minulosti jsem slyšel poutavé vyprávění v jednom z vašich pořadů o agentů, jenž vyzradil nukleární program. Mělo to být o člověku jménem Mordechaj Anunu, doufám, že jsem to moc neskomolil. Bohužel tento nemohu v archivu najít. Mohu vás požádat o pomoc, nejlépe link. Ty víš, že jsme se tady o tom bavili?
My jsme si tam zmiňovali Mordechara. Nějaké souvislosti, já už přesně nevím, protože my jsme se o něm bavili v různých několika pořadech, tak já přesně nevím, co má posluchač na mysli. Jako Mordechar byl v podstatě jeden z padlých strážců evoluce centrálního zdroje. Mordechar byl ten, který vymyslel nebo se účastnil vytváření umělé inteligence, sám ji vymyslel, sám ji stvořil, sám ji ovládal spolu s několika dalšími. A Mordechar byl ten, kdo se rozhodl, že vyhladí lidstvo jako takové. A on vlastně ovládnul i, on se stal i vlastně nejvyšším žrecem v té rasény, v té ruské říši. Takže to bylo tak, jsme si povídali, že i někteří slovanští bohové byli, někteří padli, někteří byli nahrazeni těmi temňáky. Jo? Takže vím, že existoval Mordechaj, ale to je asi v závislosti na něčem úplně jiném, v souvislosti s nějakou, nevím, jestli to byl nějaký žid, nebo jestli to byla nějaká záležitost, nevím, ale Mordechar byl ten, o kterém jsme si povídali, jakože to byl jeden z největších, možná byl větší zločinec než Jehova. Já ho ze svého pohledu hodnotím, že to bylo mnohem větší zlo, než Jehova samotný. Takže asi tolik k Mordecharovi, no.
Jak se to vyjadřujete, soudruh, o té věži strážní? Jak se to jmenuje? Strážní věž?
Ano, strážní věž, majehovisté vůbec netuší, že slouží, komu slouží, jo. Ale nechtějí si to nechat vysvětlit, tak ať mu slouží, no tak je to jejich rozhodnutí.
Je to jejich karma. Ano. No, otázka od posluchače, že se tady pořád bavíme jako o vyhlazování lidstva. Jestli to není předpojatost, jo. Jsme se bavili o tom sklízení a tak. Narážka je na to, že lepší je ovce stříhat, než je vybít, jak se říká. No, to bych možná začal já. To je sice pravda, že když máte stádo ovcí, tak je lepší je stříhat na tu vlnu a mít z nich užitek permanentně, než je vybít. Ovšem, to byste musel uvažovat ryze materialistickým způsobem. Pokud jste bytost, které jde o přežití ve smyslu, nejste podporován stvořením. To znamená, že stvořitel, stvoření jako takové, pokud nemáte evoluci, jste padlej, takže nemáte evoluci, tak vám de facto odstřihne nebo není vám dána životní energie toho systému. Vy si ji musíte tedy ukrást. Vy si ji takhle, buď se s tím smíříte a dojdete svému osudu, to znamená, že bez té energie zhynete. No a nebo si řeknete, té energie je tady spousta, je potřeba si ji jenom nějakým způsobem k sobě přihrát a krást ji. A ta energie se jmenuje planety, lidi, všechno, co je toho stvořitele ve smyslu podporovaného. To stvoření se nechová tak, že když něco nechce, tak že to hned odstraní. To by se nikdo z toho nepoučil. Takže v tomto ohledu to funguje a jasné je, že když vám nic jiného nezbývá, máte hlad, nikdo vám nepřinesl žádné potraviny, no tak začnete jíst jednu ovci za druhou, že jo? To jsou známy případy kanibalismu mezi lidmi, když byli vystaveni situaci, že prostě někteří, kteří se cítili zdravější než ti druzí, bylo to třeba někdy po pádu letadla, kde nějaká skupina zůstala úplně odříznuta od všeho a tak ten kanibalismus byl znám. Přiznali se dokonce ti lidé k tomu a díky tomu přežili, že z těch mrtvých, kteří byli zmrzlí, tak potom maso jedli prostě. Ale to je otázka být či nebýt, či toho přežití jako takového. No, tak jenom k tomu. Išo, chceš ty?
No, tak jako napřed bylo potřeba, aby bylo co nejvíc těch, kteří zatíží negativně tu planetu svými vibracemi, to je teda 8 miliard lidí, z nichž teda minimum zestupuje, což je minimum kristovských. Jenomže ta planeta není schopná, ty lidi, kteří z velké části také nepracují nebo nemají práci, nemají jinou obživu a jen tak se povalují a poflakují a spíš teda vyžírají, no tak a nějak nepřináší žádné hodnoty, no tak je potřeba snížit jejich počet a to je to spasení, protože jak jsi řekl, oni se potřebují také něčím živit. Jo, oni si tím, že si tady zřídili vězeňskou planetu, zřídili si tady v tom prostoru v harmonickém univerzu 1 ten svůj takový to své centrum, ten svůj velín, tak přiměli ty strážci z vyšších úrovní, kteří to mysleli dobře, přiměli k tomu, že vlastně na Midgardu, který byl vytvořen z jedné té části rozbité předlohy z té tary, tak tam vlastně posílali, nebo chodili sem ty bytosti, které chtěli vzestoupit, protože tady byl ten vzestupní, na tom Midgardu byl vzestupní prostor, byla tam vzestupná brána. Vstupovalo se tam na ty, jak se říkalo, schody vzestupu, tak tyhle ty bytosti vlastně byly loveny a byly spotřebovávány, jenomže když potom tolik krků chce nějakou energii, protože nejsou připojeni, nejsou kristovští, nemají přísun životních energií, tak vlastně ještě navíc ubírají tu energii těm elitám, kteří si to tady takhle hezky zařídili. Takže pak vlastně došlo k tomu, že ty plány byly upraveny tak, že nebude planeta úplně zničená, nebudou zlikvidováni úplně všichni, ale bude se redukovat to krmení pro ty dravce. A zase jsme u toho spasení, jo, protože bylo potřeba ty zásoby nějakým způsobem udržet. A teď ještě do toho to vypadalo, že jim vlastně planeta i s tím krmením jaksi uteče. Takže bylo potřeba konat, no a to spasení vlastně bylo v plánu, tak jako je spasen celý vesmír, nebo celé ty prostory energeticky spotřebovány, převibrovány a přeladěny tím vtažením do těch nízkovibračních prostorů fantomu výzadeku a alfa omega systému, tak tam je prostě potřeba snížit množství těch, kteří se chtějí také pást. No tak, jak jsi říkal, tak se zredukuje velikost toho stáda na to potřebné množství, které se bude stříhat. To jsou ty duše, které přinášejí energii, protože jsou napojené, a to jsou ty duše, které pracují. Rodí se a chodí sem v tom koloběhu, protože když zemřou, tak jdou do té čekárny, kterou kontrolovali dravci, a z té čekárny zase šup s nima sem dolů. Oni přinesli novou dávku načerpané životní energie, no a tak si vlastně elity zajišťovaly zásobení životní energií. Jenomže 8 miliard krků je 8 miliard krků a velká většina z toho jsou vlastně krky, které nejsou napojeny. Takže co s nima? Nepřináší žádný užitek, tak to jsou ty ovečky, které se pomalu v kole polehoučku jedna po druhé vlastně skonzumují. Přesně tak, jak si to řekl, takže nevím, proč se posluchač rozčiluje, nebo proč má, jo, musí uvažovat v tom množství, koho je nejvíc, kdo tady nejvíc zatěžuje. Přece nebude živit stádo, který mu nic nepřináší. Jenom čas mu dá vlna, zbytek mu vlna nedá, naopak mu ubere zásoby. Takže to musí být zredukováno.
No.
Nic jiného se s tím nedá dělat, že?
Ano, to si říkáš správně. To jsou právě ty úvahy, kdy lidé přemýšlí. My víme, že planeta Země měla mnohem větší osídlení než teď. Čili takové ty řeči, že jako je to neuživitelné a tak dále. Bereme to tak, že oni si v podstatě jako kdyby nadělali dělnictvo na likvidaci kristovských lidí, kteří jim a všeho kristovského, to jim poskytuje vlastně ty vysoké energie vysokých vibrací, které oni přetransformovávají, či používají je pro sebe. No a pak pochopitelně, když udělali svoji práci, tak teďko už jsou nepohodlní, protože tím, že pro ně už jsou, jak ty říkáš, opravdu jenom zátěží, čili to, co potřebuje energii, kterou oni kradou. Proto 8 miliard lidí, ten plán je na to, že musí zmizet z povrchu světa, protože oni jenom spotřebovávají energii. A to ještě se nebavíme o tom, že se ještě nedej bože rodí. Oni se chtějí rodit. Rození a smrt je energeticky neskonale jakoby náročná záležitost. Proto omezení plodnosti, omezování plodnosti. Proto to neřeší válkou, takže prostě tam hodí atomovku a hotovo. Protože by se zase ty lidi plodili, množili by se ty, co by přežili a tak dále. Oni potřebují snížit potentnost té civilizace, proto to dělají tak, jak to dělají. Potřebují se zbavit darmožroutů, ale ne potravin, ale energie. Oni musí teďko dotovat energií to, co kdysi potřebovali na tu špinavou práci. Teď se toho potřebují zbavit. Tak, to byla tady, ještě možná stihneme jednu. Všechno je jakoby v dualitě, píše Iveta, posluchačka, ale jak pochopila, tak nový svět má být bez duality, ve smyslu dobro, zlo, světlo, tma a tak dál. tak nevím, jestli úplně... Já vím, že někteří lidé tu dualitu chápou tímto způsobem.
Nepochopená dualita.
No, že všechno má jakoby proti. Jo? To znamená, když je něco dobro, tak musí existovat i proti tomu zlu. A že i ty zlí, ďáblové jsou stvořitelovo děti a jsou tady proto, aby ty hodný si uvědomili, co je hodný a co je zlý a tak. To je přesně ta demagogie těch tvůrců, těch báchorek typu Bible a podobně. Tak jestli se toho chceš ujmout, prosím.
No, prosím tě, dualita není to, že něco protilehlého, že tady v našem vesmíru jsme hodní a v tom paralelním vesmíru jsme hajzlíci. To není vůbec žádná pravda. Dualita je myslena v tom smyslu jako polarita. Polarita ženská, polarita mužská, polarita elektrická, polarita magnetická. Je to v určitém poměru, je to vyvážené a to je duální. Ale rozhodně ne to, že teda tady jsem hajzlík a tam jsem hodnej, nebo naopak. To, že třeba tady jsem žena, tam jsem muž, ještě neznamená, že je to záležitost duality. Je to záležitost zase toho, čím ta bytost se rozhodla být, nebo jakou má prožít zkušenost. Jo, zase. Bavíme se o polaritě a polarita není dualita. Nebo takhle význam nebo pojem, jo, pokud se budeme bavit tak, že něco je duálního, tak máme na mysli to, že je to polaritně proti sobě, stojí dvě, ale oni nestojí, aby se prali, oni jsou vyvážené a není tam nikde žádné napětí na jednu nebo na druhou stranu, protože to by pak už nebyla dualita. Já teda dualitu chápu v tomhle směru, co se týče polaritního nějakého nastavení. A proto teda třeba náš vesmír je magnetický, paralelní vesmír je elektrický, protože to zase k sobě hezky pasuje, hezky to ladí, je to vyvážené, je to v rovnováze. Jedno se přitahuje, druhé se odpuzuje a pokud ty síly jsou zhruba stejné, tak to vytváří nulové napětí mezi jednotlivými nebo mezi těmi dvojicemi. Takže to je moje vnímání duality.
Děkuju. Jinak poznámka k tomu, že třeba tajný program nacistický T4 stále běží. Ano, stále běží. Těch programů je celá řada. Nejenom tento program. A jak se ptal Milan, posluchač, na toho Mordechaja, jak tam psal, tak psala Nadia, Petr a ještě Honza, že to byl program ne na našem studiu, ale že to byl program na Tapin Radio, čili u Vítka, a bylo to někde cirka v polovině roku, jo, minulého. Takže posluchač si spletl studia, asi mu to nějakým způsobem znělo dost podobně na stejno. Išo, my v podstatě už toho víc dneska nestihneme, protože se nám začal nachylovat čas. Vždycky s tebou to uteče hrozně rychle, musím říct. Takže budeme pomalu se loučit. Máš jaký pocit z těch otázek, když se takhle lidé ptají? Máš takový ten pocit toho zoufalého učitele, který si říká, tak jsme se tolik snažili, tolik času jsme tomu dali a tak málo toho ulpělo, a nebo to bereš jako v pohodě, že lidé, hlavně, že se ptají, to je nejdůležitější, že se lidé ptají. I hloupá otázka, relativně hloupá otázka, je lepší než žádná otázka, protože ono to nemusí vždycky o hloupé otázce.
Já jsem spíš teda pro tu druhou variantu, protože když se to těm lidem vysvětlí opakovaně a hledáme vždycky nějaké příměry, nějaké přirovnání, tak vždycky je dobře, aby ten člověk rozuměl principu toho, na co se ptá, nebo co mu není jasný. Takže ne, že jsou nemožní a neschopní, a nevím, co všecko, ale prostě je potřeba každý má nějaký způsob něčeho navnímávání, každý vnímá jiným způsobem. Snažíme to lidem přiblížit. Je pravda, že některé otázky se pořád opakují do kolečka, ale zase možná jsou to různí lidé, kteří třeba neposlouchali, neslyšeli pořád, kde se o tom mluvilo, nebo nemají představu. Ono je taky hrozný, nebo jak si má představit, když tady se něco povídáme o krystalu, povídáme si o katramřížce, pak si povídáme o tom systému třeba těch vesmíru, jak jsou řazeny, když to ten člověk nevidí, ale když pak třeba přijde na seminář, nebo když si představí, říkám pořád, že ty věci se do sebe, ty mřížky se do sebe skládají, tak jako ta matrioška, od té nejmenší do té největší, jo. Takže ono se to do sebe takhle nasunuje a vlastně vytváří to větší a větší celek. Ale zase je třeba pochopit funkci té mřížky. Že ta mřížka je prostě třeba jedna stabilní, že to vypadá jako krystal, proto jsme krystovským vesmírem. Proto jedeme na krystkódu. Jo, to je záležitost, aby prostě ty lidi to pochopili. No tak nikdo si to prostě neumí představit, nemá tu představivost, tak se mu to snažíme nějakým způsobem přiblížit. Někdy se daří, někdy se nedaří, některé otázky prostě padnou opakovaně, protože zase jsou lidé, kteří prostě neposlouchali nebo nepochopili, ale to je jedno, prostě důležitý je, jestli pochopí třeba potom vysvětlení, jestli se v tom trošku zorientují. Trošku by mě mrzelo, kdyby jako se někdo ptal a pak to stejně hodil za hlavu a dál ho to nezajímalo a nepřemýšlel nad tím, prostě, nebo třeba vůbec nepochopil a vykašlal se úplně na to. Já mám spíš radši, když teda hledáme, na jakém principu ty věci fungují, protože od toho se pak dá odvodit mnoho dalších věcí a je to mnohem snazší, protože si to člověk umí představit. Máme to obrazné myšlení, tudíž by nám měl naskočit nějaký přibližovací program, který nám vysvětlí to, o čem je řeč. Ale je pravda, že mnozí potřebují prostě vidět. Vidět, jak je to namalované, asi fyzicky to krystal nejde, ta podoba, jaká je. Ale když se to namaluje, tak si to ty lidi dokážou představit. A když nad tím přemýšlí, tak se do toho doberou. Ale mě pak někdy mrzí, že třeba, nebo to možná se ani nedozvíme, že prostě lidé si na sice zeptají, buď pochopí a rozumí, nebo nerozumí a kašlou na to. Takže tam bych to považovala za trošku zbytečnou práci. Ale pokud to někomu pomůže pochopit, představit si, o čem teda vlastně je řeč, tak za to jsem hrozně ráda, protože i my jsme se prokousávali tady těma záležitostmi, kde jsme si mnoho věcí neuměli představit. Ale prostě tím, jak člověk nabírá vibrace, jak si vypracovává, nebo jak si mu rozvíjejí ty věci, tak si to dokáže víc a víc představit. A o tom to je. Všichni jsme nějak začínali, nikdo jsme nebyli úplně nejchytřejší od začátku. Všichni jsme se k tomu prokousávali. Tady je třeba výhoda, že od nás to dostanou už jakoby přežvejkaný v úvozovkách. A už si to můžou daleko, nemusí vlastně vyšlapávat tu cestičku. Cestička už je vyšlapaná, už dostanou hotovou informaci, jenom si s ní musí popracovat.
Ještě s auditovanou, no?
Ano.
Vzpomínám si na to všechno, ale už musíme opravdu končit. Takže Išo, děkuji ti za to, že jsi byla mým hostem, děkuji všem, co jste poslouchali. Pojď jenom říct ahoj.
Tak já všem děkuju za pozornost a budu se těšit příští týden. Naschledanou.
Výborně a já už jenom připomenu, že v 21 hodin se na vás opět těším a teď budu po písničce předávat do Plzně, takže mějte se krásně. S Išou společně se od mikrofonu loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Já náhle jako v krásných snech si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu.
andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, 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 haleluja. Tak povídám mu, pane můj, mý děti dobře opatruj a ženění dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůbek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívat.